This is the Europe of solidarity that I love. And this is the Europe that the extremists hate.
You are feeding that beast. And at a certain moment, the beast will eat you.
Responsabilidad. Nos piden responsabilidad a los grupos europeos.
Ten návrh je návrh lidí, který mají IQ jako jo, politický.
Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Rozbouřené emoce, vzájemné výčitky a obviňování ze spolupráce s extremisty. Tak vypadala debata europoslanců o návrhu na vyslovení nedůvěry Evropské komisi. Unijní exekutiva dle očekávání svůj mandát obhájila, ale celá záležitost ukázala na velmi křehké vztahy i mezi tradičně spolupracujícími politickými frakcemi. Dá se stále ještě mluvit o primární koalici evropských lidovců, socialistů a liberálů? Existuje ještě nějaký kordon sanitér, za kterým by zůstávali extremisté? A co to hlasování o nedůvěře bude znamenat pro pozici Ursuly von der Leyenové? O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Já jsem Zdeňka Trachtová, zdravím vás ze Štrasburku, ze sídla Evropského parlamentu a se mnou jsou tu dvě dnešní hostky bruselských chlebíčků. Europoslankyně hnutí STAN Danuše Nerudová z frakce Evropské lidové strany. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
A europoslankyně Pirátů Markéta Gregorová z frakce Zelených a Evropské svobodné aliance. Dobrý den.
Dobrý den, taky děkuji za pozvání.
Podotýkám, že my se spolu bavíme ještě před tím klíčovým hlasováním o nedůvěře komisi, ale myslím, že můžeme s klidným svědomím na 99% říct, že Evropská komise ten svůj mandát obhájí. Paní Gregorová, vaše politická frakce Zelených se rozhodla podpořit Evropskou komisi Ursuly von der Leyenové. Přestože jste k ní ale velmi, velmi kritičtí, tak proč by tato Evropská komise podle vás měla pokračovat?
Mm-hmm. Ano, my rozhodně velmi kritičtí jsme a zvlášť s tím, jak postupně ta spolupráce pokračuje, k čemuž se nepochybně dostaneme, tak máme čím dál tím větší výhrady. Nicméně my to pořád za prvé považujeme za snahu vést nějakou konstruktivní politiku. Jo, my jsme se právě včera v jiném pořadu bavili o tom, že je přeci pokrytecké hlasovat pro někoho, s kým nemám 100% shodu. To mi přijde jako naprostý nesmysl, protože 100% shodu tady spolu nemá téměř nikdo. My vnímáme pořád Ursulu von der Leyen a její komisi jako někoho, kdo představuje demokratickou vládu, která se snaží dělat určité kroky v různorodých prioritách, ať už třeba té zelené politiky, nebo bezpečnosti a obrany. Je rozhodně bez pochyby, že Ursula von der Leyen podporuje Ukrajinu a podobně. No a zároveň víme, že to, co se snažila vlastně především ultrapravice, nebo tedy sám předkladatel návrhu rumunský antivaxer, tak bylo podrýt nějakým způsobem tu komisi jako takovou ne kvůli Pfizergate, ale především kvůli tomu, že nesouhlasí se zelenou politikou nebo třeba bezpečnostní a obranou Evropy. A tím pádem nemáme důvod naskakovat na tenhle, na tuto snahu ultrapravice.
Ona, Ursula von der Leyenová, tady ve Štrasburku pronesla velmi sebevědomý projev. Signatáře toho podnětu na vyslovení nedůvěry označila za extremisty, za loutky Ruska nepřímo. Podle některých kritiků to byl poněkud arrogantní přístup. Paní Nerudová, obracím se na vás, protože stejně jako šéfka Evropské komise patříte do frakce Evropské lidové strany. Jak ten její přístup hodnotíte? Nebylo by na místě přeci jen trochu pokory?
No, vzhledem k tomu, co se děje a v jaké situaci i geopolitické situaci se nacházíme, tak Ursula von der Leyen nemůže ukázat žádnou slabost. Jakkoliv si myslím, že každý má právo iniciovat takovéto hlasování, to je vlastně ukázka té demokracie, to je vlastně svátek demokracie, že takové hlasování máme, protože si myslím, že kdyby ten parlament byl v rukou těch extremistů, ať už pravicových nebo levicových, tak by možná na takovéhle hlasování ani nikdy nedošlo. Já si myslím, že ona v tom projevu musela ukázat sílu, nicméně nebyla ta situace pro ní vlastně jednoduchá, protože ta rozprava byla velmi kritická směrem k Evropské komisi. Myslím si, že slyšela hodně kritiky a předpokládám a doufám, že nastane nějaká sebereflexe, protože ani od EPP nemá Ursula von der Leyen biankošek, protože jsou věci, se kterými nesouhlasíme, které vychází a které které navrhuje Evropská komise. A já jsem ráda, my s Markétou většinou jsme vždycky v těch diskuzích ostatních jediné jakoby fakt proevropské, nedestruktivní a spíše konstruktivní a pozitivní síly, že je opravdu potřeba říct, že ať jsme kritické, a já jsem taky kritická, já třeba zase Evropskou komisi kritizuju za to, že na poli snižování cen elektrické energie neudělala vůbec nic. To byly všechno prázdné proklamace, strategie, ale žádné konkrétní kroky na ně zatím nedošlo. Dnes nás komisař Serafin ubezpečoval ve svém projevu k rozpočtu, že příští týden, když představí rozpočet, takže součástí bude už i představení konkrétních legislativních aktů, což doposud nebylo, takže já se na to velmi těším, ale je opravdu potřeba říct, že tato komise, na rozdíl od té předcházející, je z mého pohledu poměrně akční, poměrně rychle přichází s legislativami, zareagovala na tu poptávku třeba zjednodušování některých legislativ. No ale myslím si, že tohle hlasování je opravdu dobře, že se stalo, protože i od EPP zaznívá kritika. Mimochodem ty projevy předsedů jednotlivých frakcí, to byly konečně projevy, které já jako europoslankyně, která jsem tu rok, tak já jsem konečně jásala, že to nebylo plné prázdných frází, ale že jsme šli do morku kosti a že jsme si jednotlivé frakce prostřednictvím těch předsedů vlastně tam vyříkali ty bolístky, které za ten rok jakoby vznikly. Byla tam celá řada emocí, ale velký rozdíl mezi domácí politikou a evropskou je to, že přesto všechno, že to byly plamené projevy a říkali se tam hodně silné věci a statementy, tak potom všichni přišli si podat ruku a popláceli se po zádech. A tato politická kultura mě se teda líbí, ta politická kultura na úrovni, ta argumentace na úrovni. Samozřejmě nezaznívá od těch extremistických frakcí, ale od těch frakcí v tom středu toho té klasické většiny, tak tam ta argumentace je samozřejmě, nebo politická kultura trošku jiná.
Ono to hlasování o nedůvěře iniciovala skupina europoslanců převážně z krajně pravicové části spektra. Ale zajímavé je, že tím hlavním iniciátorem byl rumunský europoslanec, a vy jste ho zmiňovala, Georgi Pipera z konzervativní frakce ECR. Byť větší část té frakce konzervativců ten podnět nepodpořila, včetně tří europoslanců ODS. Ale přesto stáli za tím podnětem někteří konzervativci. Paní Gregorová, nebylo to pro zelené určité zadosti učinění toto sledovat, když zelení, ale i socialisté a liberálové dlouhodobě varují Evropskou lidovou stranu před spoluprací právě s konzervativci?
Pro některé nepochybně do nějaké míry zadosti učinění to být mohlo. Samozřejmě každá ta frakce je složená z nějakých národních stran. A některé ty národní strany mohou být reprezentovány demokraty, kteří jsou pouze konzervativní. A ano, některé mohou být reprezentovány bohužel i extremisty. Zrovna konkrétně v ECR například italští kolegové, kteří se musí potýkat s paní Meloni, nebo španělští, kteří tam mají tu vlastně pro to fašistickou stranu Vox, tak naprosto chápu, že ECR nerespektují jako demokratickou stranu. Pro mě, jako někoho, kdo tam má ODS, by asi bylo trošku přehnané, kdybych tvrdila, že oni nějak koketují s fašismem. Nicméně je to kombinace. Úplně stejná kombinace je, ale i v EPP a je i v dalších frakcích. Někde je někdo prostě extrémnější, někde méně. Já si osobně myslím, že být velmi radikální v tom, s kým tady spolupracujeme, není vždy úplně vhodné. Já jsem třeba byla poměrně proti tomu cordon sanitaire, mimo jiné.
To je výjimka ve vaší politické frakci, že?
Ano, já to považuji za trochu pokrytecké právě proto, že ty největší frakce EPP, SND a Renew si cordon sanitaire dodržovali jenom ve chvíli, kdy si mohli rozdělit ty pozice v předsednictvech a od té doby veselé hlasují, s kým se jim zachce, podle toho, jestli souhlasí s tím obsahem. To ale podle mě mělo být od začátku takhle řečeno a nepředstírat, že cordon sanitaire se bude nějakým způsobem dodržovat. To je jedna z mých největších vlastně kritik EPP samotného a já mám tedy i zkušenosti vyloženě z vyjednávání, kdy EPP obcházelo různorodá pravidla, jenom aby si rozdělili s ultrapravicí právě fajly, respektive legislativu, která se jim hodí. Třeba v Libe předseda Zarzalechos, který je z EPP, tak obešel ten systém přerozdělování bodů, jenom aby mohl dát migrační fajl ultrapravici. To mi přijde naprosto za hranou. My i psali tedy Manfredu Weberovi, předsedovi EPP, že tohle se nedá. Zároveň já jsem tedy byla také přímým svědkem toho, jak vlastně frakce EPP vytvářela nátlak tady na kolegu paní Nerudové, pana Farského, kde on nakonec ten tlak ustál a vlastně tu směrnici věci týkající se screeningu zahraničních investic, tak dělal s námi. Nicméně je to naprosto bizarní, že on vůbec tady tomu tlaku ne, dělej to s patrioty, čelit musí. A paní Nerudová sama tady tomuto tlaku taky čelila, nakonec musela ustoupit. Já vás nekritizuju, já to chápu, ale byla jste zastánkyní té směrnice proti greenwashingu a nakonec vás vlastní frakce donutila podat spolu s patrioty tak něco, co to mělo komplet jako zrušit, protože se prostě rozhodlo, že EPP jednu ze tří zelených legislativ škrtne.
Já se pod tlakem rozhodně necítím. Myslím, že to je vidět na všech věcech, které se mi podařilo navzdory EPP prosadit. Konec konců podařilo se mi hned na prvním zasedání Evropského parlamentu po mém zvolení prosadit plenární pozměňovací návrh navzdory EPP a nakonec byl drtivě prohlasován a to byly ty povodně. Nicméně zpátky k té směrnici. To tak vůbec nebylo. Já jsem požadovali jsme dopadovou studii. Já jenom to chci říct, protože my jsme to měli v našem volebním programu, že chceme k zelené legislativě a dopadové studie. My jsme požadovali dopadovou studii od Evropské komise. Hlavní zpravodaj za RINU to odmítl. Skončilo to pouze na nějakých otázkách, které zodpovídala Evropská komise stylem, jak vždycky otázky zodpovídá, čili velmi jakoby nekonkrétním. Čili pro mě to bylo vlastně jako stopka, jo? Protože jestliže přijímáme legislativu a nevíme, jaký bude mít dopad na ty podniky, tak to je všechno, co jsme říkali ve volebním programu, proč jsme byli zvoleni, tohleto akceptovali nebo tohleto chtěli naši voliči, aby jsme dopředu věděli, jaké ty dopady budou. Proto ta legislativa byla zamítnuta. Já potom chápu, že to samozřejmě vedlo k nějakému rozčarování, že před posledním trialogem potom EPP se stáhlo z toho vyjednávání. Nicméně já jsem naskočila do toho rozjetého vlaku, protože to byla legislativa z minulého období. Ale já bych chtěla k tomu hlasování.
Jenom já bych chtěla uvést do kontextu posluchače, kteří možná nesledují tak podrobně, o co se jedná. Jednalo se o směrnici proti greenwashingu, která už byla těsně ve finální fáze schvalování a Evropská komise začala tady naznačovat, že by uvažovala o stažení této směrnice.
Ne, to bylo jinak. Já jsem napsala dopis Evropské komisi, aby tu směrnici stáhla. Tiskový mluvčí nebyla, protože ten důvod trval. Já jsem nebyla donucená. Ten důvod neexistence dopadové zprávy trval.
A rok předtím jste tu směrnici velmi chválila a podporovala. A pak najednou jste podepsala, že ji chcete stáhnout.
Ne, to tak není. Jako my to máme skutečně v programu. Jako Markéto, přečtěte si náš program, kde máme jasně napsaný, že jsme chtěli dopadový studie.
Vaše vyjádření jsou veřejná, jo? Že jste ji podporovala. Stejně jako je veřejný váš podpis, že to najednou chcete stáhnout.
Nicméně směrnice se nakonec tedy nestáhla ze stolu, mimo jiné i proto, že se proti velmi nahlas postavili frakce liberálů, zelených a socialistů. Na tom se asi shodneme, paní.
Ano, Nerudová. Ale ta situace je zablokovaná v radě, protože v mezidobí rada ztratila mandát, protože k Německu, Rakousku se přidala Itálie, čili je blokační menšina. V tuto chvíli ta situace je zamrzlá. Takže to je to, proč nepokračoval trialog, protože rada ztratila politický mandát. Je v tom strašně moc emocí. Já beru, že to způsobilo tady ta směrnice o greenwashingu, kde já mám naprosto čisté svědomí a postupovala jsem tak, jak jsme slíbili voličům, že když nebude dopadová studie, tak prostě ty legislativy budeme odmítat. Já jsem schválně, jsme si udělali analýzu hlasování a ono je něco jiného, jsou ty dojmy z toho, jak se hlasuje, něco jiného skutečně říkají čísla, jo, protože hlasovali jsme 194krát a 86,6% jsme hlasovali v klasické většině, kterou máme v Evropském parlamentu.
To znamená se socialisty a liberály.
Přesně tak. A musím říct, že je zajímavé, že SND, což jsou socialisté, v 7,7% hlasovali s patrioty proti EPP. A 2,6% hlasovalo EPP s patrioty. Tak jenom, aby jsme si udělali obrázek na základě nikoliv emocí, ale skutečných faktů.
Socialisté na studiu nepodstatné pozměňováky, nebo jestli jde o jako skutečně podstatnou legislativu. Já vám musím připomenout tu rezoluci o Seville. Musím prostě. To, že jste hlasovali proti té rezoluci o Seville spolu jako s patrioty, je naprosto bezprecedentní. Sama jste tam byla, že jo, víte, jak se následně následně vyjádřil zpravodaj.
Připomeňte, o co šlo paní Gregorová, prosím.
V podstatě každý, no, pravidelně probíhá, řekněme, konference OSN k rozvojové pomoci a parlament k tomu má pokaždé svoji pozici, za kterou tam v podstatě jde představit ten zpravodaj. Myslím si, že tentokrát byl z Rinu. Teď poprvé, myslím, že úplně poprvé v historii, právě kvůli kombinaci EPP a krajní pravice, tato rezoluce schválena nebyla, takže zpravodaj řekl, že tam nemůže jet, protože nemá žádnou pozici. Jako v dnešní době, kdy právě Čína si zabírá celou Afriku a kdy samozřejmě kvůli klimatickým změnám dochází k velkým problémům, tak zabít něco, co se týká vyjednávání rozvojové pomoci, navíc na půdě OSN, jenom protože je tam pravděpodobně nějaká dohoda s patrioty, já ani nevím proč, jo, ale nějaká, tak mi přijde naprosto nezodpovědné.
Já bych tady mohla připomenout, jak EPP neprošla zpráva loni k rozpočtu, kde to bylo poměrně jasné, že nám to zhodili patrioti, takže jako obviňovat EPP z toho, že tam je nějaká spolupráce s patrioty, je naprosto irelevantní, protože asi se shodneme, že zpráva k rozpočtu je poměrně, a vy jste o tom říkala, daleko důležitější legislativa než ta zpráva, o které jste hovořila. Takže myslím si, že to není tak černobílé, jak o tom hovoříte, ale ano, jako je poměrně prostě jasné, že EPP se změnila, my prostě chceme přísnější migrační politiku, to je prostě úplně jasné, vyplývá to z největší německé delegace a vlastně z domácí situace selhání německé migrační politiky. A na druhé straně chceme víc pragmatickou zelenou politiku a tam se k tomu hlásíme i my za hnutí STAN, protože jsme to prostě měli ve volebním programu, že z Green Dealu chceme udělat real deal, čili chceme se zbavit nějaké nadbytečné legislativy, která nadměrně zatěžuje firmy, ale zároveň nespochybňujeme existenci klimatické změny jako a chápeme, že musíme chránit přírodu. A myslím si, že naše hlasování, kdy spoustu těch věcí jsme třeba prohlasovali s Renew, které se týkaly jakoby ochrany přírody, i když pozice EPP byla jiná, je toho důkazem.
Paní Nerudová, byla pro vás tedy ta anabáze s hlasováním o nedůvěře Evropské komise a to, že to iniciovalo částečně ECR. Bylo to pro vás určité poučení, že se už na ně zkrátka nemůžete tolik spoléhat a že byste skutečně měli spíše se přimknout k těm svým tradičním koaličním partnerům, což jsou ti zmiňovaní socialisté a liberálové?
Já si myslím, že ta diskuze to jasně ukázala, protože z mého pohledu úplně nejlepší projev z těch předsedů těch stran měl Manfred Weber, ale byl taky jediný, který byl adresován všemi a myslím si, že jsme to všichni z EPP slyšeli. Čili za mě určitě tady toto povede k nějakému jakoby vyčištění situace, vyčištění v těch vztahů a odstranění těch emocí, které tam teďka jsou třeba kvůli té směrnici o greenwashingu. Ale znovu říkám, EPP z těch čísel jasně vyplývá, že tu svoji hlasovací většinu má tu klasickou.
Ty emoce tady stále jsou, to dokládá i naše debata a možná, že jen tak neutichnou, protože do Evropského parlamentu teď míří další velmi výbušné téma a to je návrh nových klimatických cílů k roku 2040. Já připomenu, že jde o snížení emisí o 90% ve srovnání s rokem 1990. Zpravodajování téhle zásadní předlohy dostal tento týden na starost překvapivě zástupce krajně pravicových patriotů. To znamená, že zkrátka tento člověk bude řídit tady v parlamentu vyjednávání o této legislativě. Paní Gregorová, neznepokojuje vás to? Nemůže to nějakým způsobem zablokovat to schvalování těchto klimatických cílů?
Mě by to znepokojovalo ve chvíli, kdyby nám tady za chvíli, až paní Nerudová dostane prostor, řekla, že EPP plánuje s tím zpravodajem kooperovat. Protože jak jsem tady třeba zmiňovala tu legislativu týkající se screeningu zahraničních investic, jako zpravodaj v průmyslu obchodu jí měl právě na starost někdo z Patriotu a následně EPP pod vedením tedy pana Farského, tak se dohodli, že to udělají v rámci té naší koalice a zpravodaj z Patriotů jsme prakticky obešli. Tohle je možné, jo? Jde o to, kdo má většinu. Zpravodaj nemůže něco navrhnout navzdory všem. Ale já se ale teď docela bojím, jo? Protože EPP zároveň
to projednávání,
hlasovala že? Proti tomu climate law, který jsme tam hlasovali a který tohle
ale
podporuje.
Tak pozor, ne. My jsme hlasovali proti zrychlené proceduře, jo? Nemaďte posluchače.
Váš pan kolega z EPP Zdechovský zároveň řekl, že komplet odstoupí a rezignuje. Tak, jestli to projde,
to,
takže
to vám musí Tomáš Dechovský přijít vysvětlit osobně.
Já vím, ale je pořád součástí té frakce, která zjevně na tom rozdělená. Ale takže jako upřímně, moment, já se nebojím tolik zpravodaje
to
z
ráda,
asi
je fakt, já se bojím ne, i ne, Evropské lidové strany většinově ten cíl 2040 podporuje, respektive je to šéfka Evropské komise z této frakce, která s tímto návrhem
ale
přišla, že?
Uveďme na pravou míru za prvé a uveďme na pravou míru, co jsme dneska hlasovali. My jsme dneska hlasovali, aby to prošlo zrychlenou procedurou, čili procedurou v rámci které by se nedali podávat pozměňovací návrhy, nedalo by se k tomu vyjadřovat. My s tím nesouhlasíme, my si prostě myslíme, že to je tak důležitá věc, ke které se prostě vyjádřit musíme. Proto jsme hlasovali proti. My chceme
hlasovali procedurálně ten Patriot ne. A navrhuje tam ty pozměňovací návrhy, které budou naprosto
když
radikální.
Dovolíte, všichni když dovolíte, víme. Tak já to vysvětlím a perfektní příklad je ten file screening investic, kde prostě ten file napsal někdo jiný. Já očekávám, že tady bude situace zcela stejná, protože to už je po několikáté. Já ve výboru rozpočtovém, kde jsme dělali reformu pravidel koheze ve spolupráci s Regi, situace byla úplně stejná. Patrioti se nedostali k ničemu, žádný jejich dodatek nebo pozměňovací návrh neprošel.
Že patrioti budou obejiti u tohoto
návrhu? Já očekávám, že tohle to
vaše to obcházet nebude.
Já očekávám, že tohle to bude úplně stejná situace, že ten file vlastně napíše někdo.
Paní Nerudová, paní Gregorová, já se zeptám. Paní Nerudová, můžete vyvrátit obavy paní Gregorové, že EPP se nepřidá na stranu patriotů a nepodpoří jejich stanoviska k tomuto návrhu?
Za prvé, ten cíl zešel z Evropské komise, za druhé je jasné vyjádření Manfreda Webera, jasné vyjádření Petra Liseho, koordinátora z ENVY a všichni s tímto cílem souhlasí. Líšíme se akorát v tom, jakou míru flexibility tam chceme a jakým způsobem to chceme dosáhnout. Čili tady nelze obviňovat jako EPP, že by snad v tomto spolupracovala s Patrioty, zcela jistě ne.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Pojďme k dalšímu tématu. Už za pár dnů Evropská komise představí zásadní návrh nového víceletého rozpočtu Evropské unie a panuje poměrně napjaté očekávání, jak ten rozpočet bude vypadat, protože Evropská unie musí vyčlenit obrovské částky peněz na splácení společné půjčky z doby pandemie a také má samozřejmě celou řadu nových priorit. Paní Nerudová, vy jste jako zpravodajka vlastních zdrojů pro rozpočet působíte, čili budu se teď obracet převážně na vás. Můžeme čekat, že se budou navyšovat příspěvky členských států do toho rozpočtu?
Já jsem o tom dneska mluvila na plénu, že ta rovnice je poměrně jasná, protože za 2 roky začneme splácet pandemické půjčky a v tom rozpočtu bude chybět 20%. Přičem chceme zachovat všechny stávající priority, což je koheze, zemědělská politika, Erasmus, věda, výzkum, Horizon a přidáváme k ním priority další společné. Takže ta rovnice nevychází. Čili by nejenom, že se bavíme o tom, že budeme muset dorovnat nějak těch 20%, abychom ufinancovali ty priority, které už máme, ale budeme muset najít ještě dodatečné zdroje na to, abychom mohli ufinancovat ty nové priority. Ano, a jaké jiné možnosti jsou, než, a s tím já nesouhlasím, aby jsme se nadále zadlužovali, protože to už jsme viděli při pandemických půjčkách, kdy se řeklo, zadlužíme se a až později budeme řešit, jak ty půjčky budeme splácet. A nedokázala se najít shoda v radě na nových vlastních zdrojích, čili pro mě jako pro ekonomku je tuhle situaci opakovat je prostě nepřijatelné. Čili součástí toho, a dnes o tom mluvil komisař na plénu, bude předložení i návrhu nových vlastních zdrojů, včetně legislativy, jak dneska řekl. Takže já se velmi těším na to, jakým způsobem tedy komise hodlá ten rozpočet financovat, protože ta situace nebude úplně jednoduchá. Tam je jednomyslnost v radě, to znamená, v radě bude muset být nalezena jednomyslná shoda na tom, jakým způsobem ten evropský rozpočet bude financován.
Ale vy zmiňujete nové vlastní zdroje. Já jsem se ptala na navýšení národních příspěvků jednotlivých členských států na základě HND.
Ano, to je součástí toho vyjednávání, protože prioritou je nalézt nové vlastní zdroje, protože nové vlastní zdroje znamená, že to budou v uvozovkách evropské zdroje, čili bude tam větší evropská přidaná hodnota. Tohle to bereme jakoby takovéto řešení poslední záchrany, nebo nevím, jak to mám nazvat, že když se teda nenajde shoda na těch nových vlastních vlastních zdrojích, tak se pojďme bavit na navýšení toho 1% z HND, které teď aktuálně je. Tady musím říct, že jsem velmi ráda, že po letech, já bych řekla snad po 20 letech, se pomalu mění pozice našeho ministerstva financí, že už konečně si tam někdo to spočítal a zjistil, že to fakt jako není ufinancovatelné a že už nemluvíme o tom, že chceme minimalistický rozpočet, ale připouštíme, že to opravdu nevychází ta rovnice a že se budou muset navyšovat příjmy toho rozpočtu.
A když mluvíme o nových vlastních zdrojích, tak jenom abych uvedla konkrétní příklady. Mluví se například o výnosu z emisních povolenek, případně
to už se nemluví, naštěstí.
Už se o tom nemluví, dobře, například ZCEL.
Mluví se o ETIASu, to je poplatek za vstup vlastně do Evropské unie, tak jak se platí za víza do Spojených států, tak je představa, že by se vlastně platil poplatek za vstup do schengenského prostoru. Bavíme se o poplatku za ty malé balíčky do 120 eur, které jsou osvobozeny od DPH. Bavíme se o nějakém návrhu, to byl jenom leak k daň z e-wastu, ale myslím si, že ETS na stole úplně není, ale bavíme se také o updateovaném tom takzvaném basketu z toho minulého období, který už na stole je. Čili já si myslím, a protože jsem na to pracovala v roli experta, určitě to musí být nějaká kombinace těch nových vlastních zdrojů, protože žádný z těch zdrojů není dostatečný, aby to pokryl. Čili já předpokládám, že to bude nějaká kombinace. Může to být i ne nový vlastní zdroj, ale pouze zdroj rozpočtu Evropské unie v podobě těch cel, protože dochází k digitalizaci celní agendy, čili těch 25%, které teď jdou do rozpočtu členských států, tak se bude diskutovat. To my si by nešli.
A dá se
do
čekat,
rozpočtu,
že tedy ten návrh, který Evropská komise v příštích dnech představí, bude tyto nové zdroje obsahovat?
Dá se to předpokládat, ale chci říct jednu věc. My jsme dneska v EPP byli poměrně kritičtí ve svých projevech směrem ke komisaři, protože my zásadně odmítáme, aby ten víceletý finanční rámec kopíroval to, co bylo v minulém období, to znamená, aby tam byly ty národní obálky, ty RRF, protože prostě parlament nemá kontrolu nad tím a členské státy mají extrémní problém s čerpáním těch prostředků.
Nemáme teď bohužel úplně čas zabíhat do detailů, ale zeptala bych se vás ještě na jednu věc ohledně těch nových zdrojů. Nejste vy v trochu schizofrenní situaci, protože vy jste, jak známo, velká propagátorka nových zdrojů evropského rozpočtu, ale česká vláda, jejímž členem je právě i vaše hnutí STAN, tak dlouhodobě se staví proti novým vlastním zdrojům evropského rozpočtu.
Já bych to uvedla na pravou míru. Ministerstvo financí bez ohledu na to, jaká je to vláda, jestli je to Andrej Babiš nebo je to vláda Petra Fialy, se dvě dekády staví proti, ale já jsem teď na začátku říkala, že protože se v tom oboru pohybuju poměrně dlouho, že vlastně vidím, že ledy roztávají, protože už i na ministerstvo financí dolehlo to, že prostě těch 20% je velká částka, že to opravdu bude chybět a že nemůžeme strkat hlavu do písku a musíme se dohodnout na tom, kde na to vezmeme, ať už formou nových vlastních zdrojů rozpočtu, anebo navýšením toho 1%.
A máte pocit, že ministerstvo financí vnímá tyto argumenty?
Myslím si, že ministerstvo financí tyto argumenty vnímá, protože změnilo svoji pozici na základě připomínek, které obdrželo napříč ministerství.
Ještě jedno téma bych ráda probrala a obracím se na vás, paní Gregorová. Vy jste se totiž v červnu účastnila průvodu Gay Pride v Budapešti, který, jak známo, nová maďarská legislativa zakazovala. O tomto tématu tady právě dnes v Evropském parlamentu také jednáte a já už jsem od některých vašich kolegů, například z frakce Patriotů, slyšela názory, že Evropská unie samozřejmě může, má právo na Maďarsko apelovat, ale rozhodně by neměla podporovat porušování zákonů, které v té zemi platí. Je to v pořádku, to, že jste vyrazila na Pride, který byl v podstatě v rozporu s maďarskou legislativou?
Tady je důležité zmínit něco, co si patrioti konstantně neuvědomují, a to je, že Maďarsko je dobrovolně členskou zemí Evropské unie. Ono může kdykoliv vystoupit, když bude chtít. Což taky znamená, že se dobrovolně zavázalo dodržovat hodnoty, zákony a pravidla Evropské unie. A pokud je nechce dodržovat, opět může odejít. Nebo samozřejmě to, co se teď částečně děje, Evropská unie, konkrétně komise, může reagovat například pozastavením fondů za porušování základních lidských práv a podobně. On celý ten Budapešť Pride nepřitáhl takovou pozornost jenom kvůli LGBT plus právům, ačkoliv ta jsou tam samozřejmě také důležitá a také by je Viktor Orbán neměl potlačovat, pokud chce být členem Evropské unie, která hájí mimo jiné třeba i článkem 7 charty lidských práv zpráv. Tak ta ale věc, která skutečně zvedla do ulic, myslím, že na 250 tisíc lidí, byl právě ten zákon o omezení svobody shromažďování. A to už se skutečně bavíme o omezení demokracie, o omezení právního státu. A to není žádnou národní věcí jenom Maďarska, dokud teda bude chtít být právě členem Evropské unie. To je něco, co Evropská unie se zavazuje chránit a zároveň samozřejmě máme tady stále to naprosto nesmyslné právo veta v Radě EU. A pokud stát, který už de facto není demokracií, může cokoliv zablokovat v rámci ostatních demokracií v Evropské unie, tak máme opravdu velký problém a rozhodně tady nemáme demokracii, protože to potom není vláda většiny s přihlížením k práv menšin, že jo? Ale vydírání menšinu, kterou je Maďarsko.
Nicméně Maďarsko jako suverénní stát stále má právo vytvářet vlastní legislativu.
Ale ta by samozřejmě neměla být v rozporu s legislativou, kterou dobrovolně přijali a implementovali do svého svých zákonů oni.
A má Evropská unie nějaké nástroje, jak Maďarsko reálně dotlačit ke změně této legislativy? Protože víme, že Maďarsko například už roky ignoruje veškeré výzvy a apely k nápravě situace právního státu, například v oblasti soudnictví, médií a tak dále.
Nástroje by teoreticky byly, otázka je samozřejmě té politické vůle třeba ze strany komise je použít, protože když si vezmu, že Viktor Orbán byl usvědčen z toho, že ty evropské fondy dokonce zneužívá a jako používá, nebo jako jsou součástí korupčního schématu a i tak ten proces soudu mezi komisí a Maďarskem pořád běží a není to dořešeno. Nehledě na to, že tedy Orbán už i tohle řízení použil při svém vydírání komise, že zablokuje pomoc Ukrajině, pokud se mu nějaké ty fondy nedodají. Tak mám pocit, že jako jsme v Jiříkově vidění. Jo? Nejenom, že teda ty státy, které chtějí přistoupit, ať už se budeme bavit o Ukrajině nebo kohokoliv ze západního Balkánu, tak musí přesně plnit ta kodaňská kritéria. Ale ty státy, které už jsou těmi členskými státy, tak můžou udělat klidně otočku o 180 stupňů a nejenom neplnit, ale velmi jako otevřeně je porušovat. No tak co jsme to za Unii? Jo, takže
nevidíte
možnosti tady jsou,
na straně Evropské
ale
musí
tady být ta vůle. Ano, mají článek 5, mají možnost zarazit všechny ty fondy. Hmm. Můžeme Maďarsko i poměrně jednoduše v různých jako instancích obcházet z hlediska toho hlasování jednomyslně v radě. Neděje se to. Proč? Politická vůle asi.
Čili než to nastane, tak asi tedy nezbývá nic jiného, než tyto symbolická gesta, jakože europoslanci zelených a rýňů vyrazí do Budapešti na Pride.
Já to brala nejenom jako nějakou symboliku a samozřejmě podporu těch občanů, ale taky jako určité svědectví. Úplně stejně jako do různých třetích zemí jezdíme třeba na oficiální pozorovatelské mise voleb, tak úplně stejně můžeme tedy do země EU, kterou podezříváme z toho, že již neplní pravidla EU a není vlastně demokracií, tak pozorovat, jestli tam nejsou potlačována lidská práva. A jsem tedy ve výsledku ráda, že policie, ačkoliv to měla de facto od Orbána zakázáno, tak nakonec odstínila ty povolené neonacistické průvody a nedošlo tam k žádnému násilí a konfliktu. Ale bylo to upřímně rozhodnutí té policie navzdory pokynům. Jo, takže
protože měla také oporu města Budapešť, že?
Je to tak, i tady dneska teda byl budapešský primátor Gergely Caracoli a jsem ráda, že on se za ty protestující postavil. Nicméně samozřejmě je to pořád, když to řeknu jako lakonický, jenom primátor v čele s tou svojí vládou. Nicméně on tady třeba zrovna představil zajímavou metodu, se kterou souhlasím, jak třeba Viktoru Orbánovi nedávat peníze, ale neubližovat běžným Maďarům, a to je více těch fondů a peněz rozdělovat na regionální úrovni. Proč všechno musí jít do rukou jenom vlády?
Paní Nerudová, neuvažujete, že příští rok vyrazíte tady s paní Gregorovou na Pride do Budapešti?
No, já bych chtěla Markétě poděkovat, že tam jela. V naší frakci sedí maďarská opozice TISA, která poprvé po dlouhé době má šanci vyhrát volby a porazit Orbána. A protože vedoucí té delegace Zoltán Tár je velmi jako blízkým člověkem, se kterým spolupracujeme, tak on nás prosil, abychom nejezdili. On nás prosil, abychom nejezdili, protože Peter Maďar Maďar má velký problém s tom, že, v tom, že je vlastně v Maďarsku zatahován do těch jakoby v uvozovkách kulturních válek. Oni měli hrozný strach, že když přijedeme v rámci EPP, že to, protože Orbán to samozřejmě EPP šíří, jak jim všechno zakazuje, peníze jim zakazuje a může za to Tisak, která je v EPP, tak měli hrozný strach, že to bude zneužito právě tady k tomu, aby do toho byli zataženi. Čili já jsem to respektovala, byli jsme nabádáni, abychom skutečně se jakoby drželi zpátky. Konec konců ani Petr Magyar se toho vlastně neúčastnil, protože nechtěl dát Orbánovi příčinu. Takže já děkuju, že jste tam byla. My jsme respektovali žádost a přání maďarské Tisy, kterou máme ve frakci.
Hostem bruselských chlebíčků byly dvě europoslankyně. Markéta Gregorová z Pirátské strany, díky moc za účast.
Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
A Danuše Nerudová z Hnutí STAN, děkuji za rozhovor.
Díky za pozvání, nashledanou.
A o čem se v těchto dnech mluví v Bruselu? Jak jsme na úvod předpověděli, Evropská komise celkem hladce hlasování o nedůvěře ustála. Návrh podpořilo 175 europoslanců, proti jich bylo 360 a 18 přítomných se hlasování zdrželo. Z českých europoslanců hlasovali pro nedůvěru zástupci hnutí ANO, Přísahy, SPD a Koalice Stačilo. Naopak proti byli europoslanci TOP 09, Hnutí STAN, Lidovců a Pirátů. Tři europoslanci za ODS se hlasování nezúčastnili. Z Washingtonu přišla další studená sprcha pro Evropskou unii. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy od 1. srpna zavedou 30% cla na dovoz většiny zboží z Evropské unie. Je to sice nižší sazba než původně avizovaná 50% cla, ale stále mnohem vyšší, než v jakou Brusel doufal. Evropská komise má připravená odvetná cla, ale s jejich aktivováním zatím váhá. Původně měla začít platit už toto pondělí. Šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová ale v neděli uvedla, že Unie proti opatření pozastaví, rovněž do 1. srpna. A do té doby se stále bude snažit najít s Washingtonem smírné a oboustranně výhodné řešení situace. Ve středu má Evropská komise představit návrh nového 7letého rozpočtu Evropské unie, o kterém byla v tomto díle také řeč. Víceletý finanční rámec budou v následujících 2 letech intenzivně projednávat členské státy. Rozpočet pak má začít platit od roku 2028. To už je z těchto bruselských chlebíčků vše. Poslechnout si nás můžete zase příští pondělí po 11. na Plusu a najdete nás klasicky také ve všech podcastových aplikacích a na webech Radiožurnálu a iRozhlasu. Z Bruselu se loučí Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.